keçən illə müqayisədə büdcə xərcləri artıb. O deməkdir ki, inkişaf meyilləri var. Təbii ki, belə istiqamətlər var ki, o istiqamətlərə daha çox maliyyə ayrılıb. Bu da ilk növbədə onunla bağlıdır ki, siz bilirsiniz, indi hökumətin yeni islahatlar yol xəritəsi deyirlər. Yol xəritəsi istiqamətində müxtəlif nazirliklərin və komitələrin, dövlət komitələrinin islahat, struktur islahatları gedir. Bu baxımdan müəyyən vəsaitlər ayrılıb, müəyyən istiqamətlərdə isə təbii ki, kəsirlər var. Misal üçün, bəzi dövlət qurumlarının publik hüquqi şəxsə çevrilmə prosesi gedir. O da ona görə olunub ki, həmən qurumlar müəyyən qədər özlərini maliyyələşdirə bilsinlər. Yəni, gənclər və idman sahəsində 1,2 milyon artırma var. Keçən il ərzində tikilməyən idman qurumları var idi, onların həyata keçirilməsinə bütçə ayrılır. Eyni zamanda ipoteka fondunun 50 milyon idi, indi 100 milyon ayrılıb və sosial mənzillərin tikilməsinə də büdcədən pul ayrılıb. Bu da çox müsbət haldır. Ümumiyyətcə, nəzərə alsaq ki, bugünləri bu maliyyə dövranı bütün dünyada tüqyan edir. Hələ də maliyyə sistemləri tam stabilləşməyir. Mənə gəlir kifayət qədər balanslaşmış bir büdcədir. Və təbii ki, indi əsas növbəti mexanizmlər də fikirləşiləcək ki, bizim regionlarımızın mərkəzi büdcədən asılını azaltmaq üçün. İnanıram ki, müəyyən vaxtlardan sonra biz eləyəcəyik ki, bizim datasamız. Amma mən bir şüphələ vurulalım ki, bizim o Qarabağ zonası, cəbhəhətli yerlərimiz var ki, təbii ki, büdcəsinin formalaşmasında mərkəz kömək eləməlidir. Çünki bizim torpağımız işğal altındadır, sərhədlərdir, Qarabağ zonasıdır. Ora, məncə, biz büdcəni daha artıq eləməliyik. Ümumiyyətcə, qeyd edə bilərəm ki, bizim regionda iqtisadi durum nəzərə alaraq kifayət qədər balanslaşmış və yaxşı hazırlanmış, yəni təqdim olunması çox gözəldir, büdcəni çox gözəl təqdim ediblər, yəni tam aydındır bütün istiqamətlər. Yox, bizdə hələ müzakirələr davam olunur, hələ müzakirələr bitməyib. Yəni, bizdə ümumi 3 variant yox, sadəcə o proqnozlaşdırılmış büdcə variantı və hazırlanmış büdcə variantları var. Yəni, hər ikisi də İkisində də neftin qiyməti götürülüb orta, yəni bu illər ərzində orta olan qiymətlə. Ona görə birbaşa neftin qiymətinə bağlı olan büdcə deyil bu. Sadəcə olaraq investisiya tərəfi ki var, o investisiya tərəfi təbii ki, dəyişilə bilər. Çünki bizim investisiya tərəfi var, o büdcədən büdcə investisiya tərəfi, yəni investisiya layihələrinə həyata keçirilən maliyyə vəsaitdən arılması var. Onlar artıq, ola bilsin ki, neftin qiyməti bağlı olsun. Amma indiki icma büdcəyə olan heç bəliyyəti yoxdur. Hələ ki, o investisiya layihələrinin həcmini mən deyirəm, hələ biz baxırıq. Yəni, bu investisiya, hər bir sahə üzrə investisiya layihələri siz büdcədə görəcəksiniz, onlar var. Amma sizin sualınıza mən qayıd edirəm ki, siz onu neftin qiyməti ilə bağlı deyirsiniz ki, hansı qiymətlə olacaqsa, ondan asılı olaraq investisiya dəyişə bilər. Amma indiki mərhələdə hər bir sahə ayrı-ayrı investisiya proqnozlaşdırılıb. Yəni, orada müxtəlif fərqli sahələrə fərqli investisiyaların cəlb olunması proqnozlaşdırılır. Son olaraq müəyyənləşdirməmiş olan, amma hökumət onu 45-50 arası planlaşdırır. Nə deyirəm, bu birbaşa büdcə ilə bağlı olan məsələ deyil. Bu sadəcə olaraq investisiya tərəfi ilə bağlı. Keçən il nəzərdə tutulan sosial yönümlü xərclərində heç birində qeyriləmə yoxdur. Artma var, azalma yoxdur. Yəni, bu həm o pasodiyalarla bağlıdır, müavinətlərlə bağlıdır və bundan çıxan digər məsələlərlə bağlıdır. Deyək ki, yəni, təminatını biz danışanda, biz təbii ki, onların mənzil məsələsində baxırıq. Ona görə bu yaxınlarda sosial mənzillərlə bağlı bir qurum da yaradıldı və o qurum üçün də xüsusi nəzərdə tutulub ki, o qurum sosial mənzilləri tikəndən sonra ona tikintiyə də pul ayırıb dövlət və eyni zamanda ipoteka da ayırıb ki, həmən o istiqamətli ailələr, çünki bizim bugünləri bir araya baş olan mənzillərə ehtiyac var, onlar orada onu istifadə edə biləcək. Yəni, bu məncə çox vacib məsələlərdən biri. Hamısında fərqli-fərqlidir. Yəni, ümumi mən yenə sizə deyirəm ki, ümumi, yəni, indi mən o hamısı bir-biri olar, hamısı yanında deyil. Amma ümumi biz götürsək, təxminən 20-21% bütün istiqamətlərdə yəni sosial həzlərdən danışır, orada artma var. İndi hansındasa bu orta rəqəmdir, təbii ki. Hansındasa az, hansındasa çox ümumi, heç birində qeyriləmə yoxdur. Əsas odur ki, bugünə qədər dövlətin sosial həzlərə yönəldilmiş ümumi həcm azalmayıb. Bəzi sahələrdə çoxalıb. Dövlət büdcəsinin müzakirəsi də ona görə lazımdır ki, biz millət vəkilləri olaraq hansı sahədə biz düşünürük ki, orada daha çox artım olmalıdır, onu hökumətlə müzakirə. Yəni büdcəni hökumət formalaşdırır və hökumət o büdcəyə cavabdehdir. Biz də təbii ki, başa düşürük ki, böyük reallıqlar var. Yəni hökumət də elə addımlar atır ki, yəni qiymət artımı dayansın. Təbii ki, bəzi sahələr var ki, biz də görürük ki, orada qiymət artımı mövcuddur. Və bunun üçün də biz hökumətə də müraciət edirik ki, o istiqamətlər üzrə daha ciddi nəzarət həyata keçirsin. Bugünkü şəraitdə bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, maksimal olaraq insanların həm şəraitli, həm eyni zamanda insanların gündəlik həyatına təsir göstərən müsbət addımlar atılsın. Bugün də hökumət bacardığını eləyir və biz də millət vəkili olaraq o istiqamətləri onlara dəstəkləyirik. Təbii ki, biz fikrimiz həmişə ondan ibarət olur ki, daha çox büdcədən pul ayrılsın. Amma indi reallıqlar da mövcuddur. O reallıqları nəzərə almaq lazımdır. Bir var istəyə, bir də var reallıq. Yəni, mən inanmıram ki, hansı millət vəkili ya pensiyacının, ya müəllimin, ya tibb işçisi maaşının artırılmasına əl etməsin. Belə adamlar burada yoxdur. Birindən əksinə fikir də ondan ibarət olmaq. Amma reallığı nəzərə almaq lazımdır və mən düşünürəm ki, bizim belə sahələrimiz var, yəni müəllimlərdir, bizim tibb işçilərimizdir, bizim deyək ki, orta sinifdir. Yəni onların təbii ki, maaşından məsələ baxılmalıdır və bu proses hələ gedir. Hələ biz büdcənin müzakirəsidir, pensiyadır, tələbələrdir. İndi misal üçün biz təklif eləmişik, deməli ödənişli tələbələr var ki, onlar ödəniş haqqlarını bəziləri ödəyə bilmirlər. Bununla da bağlı bizə çox sayda, xüsusən şəxsən də mənə, gənclər idman komitəsi olaraq çox sayda müraciətlər olunur bu il ərzində. Ona görə də indi təklif var, o təklif təhsil naziri də tam olaraq dəstəkləyib və onlar artıq bu işə başlayıblar haqqlarını. Biz istəyirik ki, onlar üçün bir mexanizm fikirləşsin. Bir gün də biz büdcə müzakirəsində onu qaldırdıq o məsələni. Çünki bütün dünyada belə bir fondlar mövcuddur. Bizim gəncimizin həm yaşamaq məsələsi var, misal üçün regiondan Bakı ilə Bakıya gəlirsə onun yaşamaq kitabların dərsliyinin alınmasına və təbii ki, ödəniş haqqını edir. Ona görə bu proseslər gedir. Sadəcə olaraq indi hamısı hərəsi haqqında ayrıca danışmaq bu çox vaxt tələb edir. Yəni nəzərdən bütün variantlar keçirilir. Mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, biz bu günlər elə çalışmalıyıq ki, daha çox proqramları gətirək bura. Yəni təbii ki, tələbənin gedib oxuması bu müəyyən qədər müsbət bir bizə istiqamət verdi. Biz təxminən bildik ki, hansı istiqamətlər üzrə bizim ehtiyacımız var, hansı fənlər üzrə. İndiki mərhələdə mən düşünürəm ki, o da ola bilər. Yəni ona imkan çatsa onu da davam edə bilər. Amma eyni zamanda o proqramları gətirib ali məktəblərə tətbiq eləmək lazımdır. Yəni bu günləri xaricə gedən gənclərin 10-11 faiz, yəni çox adam deyil, yəni o gedib onun imtahanı verə bilən, girə bilən və s. Ona görə daha çox mən düşünürəm ki, bu günləri bizim daxili proqramımızın daha da inkişafına çalışmalıyıq. Bəlkə oradan müəllimləri gətirirlər, bəlkə orada hazır proqramları gətirmiyorlar. Yəni o fənlər üzrə ki, bu günləri Azərbaycanda böyük ehtiyac var. İlki mərhələdə bizim o məsələni biz müzakirə edirik ki, biz bu proqramı necə davam elətdirik, hansı istiqamətdə proqram davam elətdirik. Və biz təklifləri gözləyirik, yəni Təhsil Nazirliyi yaxın ki, bu istiqamətdə təkliflərini verəcək və biz ona başlayırıq.